Dwi mewn gwleidyddiaeth achos dwi eisiau transnewid dyfodol ein cenedl. Dwi eisiau gweld pob plentyn, pob menyw a phob dyn cael y cyfle i lwyddo. Os mae hynny yn mynd i digwydd, mae Cymru angen arweinyddiaeth newydd, a dyma beth sydd tu ôl i benderfyniad fi heddiw. Mae angen fod yn ddewr ac uchelgeisiol. Mae Plaid Cymru yn mynd i cystadlu etholiad 2016 er mwyn ennill a byddan ni'n ennill.